Hei alle sammen, og velkommen til Hardcore. Det er litt av en uke som er foran oss. Vi har blant annet fått The Elder Scrolls Skyrim. Ja, ikke sant? Den mannen du hører der er Andreas Gulseth. Jeg har også med meg Sebastian Silva.
Hei, hei.
Hei, vi har annet enn Skyrim også, faktisk, denne sendingen. Vi har Assassin's Creed Revelations, får vi en liten titt på. Modern Warfare 3 er jo som sagt ute, og vi var jo ute og dekket nattreleasen av den. Så det er masse kult stuff som vi har i dag, så da går vi rett og slett bare i gang med konkurransen. Vi er jo for Modern Warfare 3 her i Studentradion sitt spillmagasin Hardcore. Det er faktisk det du hører på. Vi hadde en konkurranse i forrige uke der vi lodde ut Modern Warfare 3 til både PS3 og 360 i samarbeid med Game Bergen. Og der fikk vi jo mye svar. Jeg prøvde å lese noen av dem, men noen av svarene de var så lange at det var nesten som å lese en stil.
Ja, vi fikk en del svar. Folk var ivrig på å få tak i det der Modern Warfare 3. Men som alle konkurranser så må det jo være en vinner. Eller i denne tilfellet her så er det to vinnere.
Winning! I was banging 7 gram rocks.
Så, vinnerne er da Vegard Rosenlund fra Ulset, som svarte Doom var det beste skytespillet han hadde spilt, og han gir en veldig fin begrunnelse på hvorfor. Så vi bestemte oss at dette var et ordentlig bra svar. Han da får PlayStation 3-versjonen.
Var det korte eller lange svaret?
Det var akkurat passe.
Ja. Og hvem var den andre som vant 360-versjonen?
360-versjonen går da til Isak Lekve fra Bergen. Han mente at Deus Ex var, blant annet, han skriver jo veldig mye her, det er en av de lange.
Ja, han skriver jo, det er jo faen egne skolestil, men nå får han faen betalt.
Akkurat passe lang.
Akkurat passe
lang. Litt lengre versjon.
Akkurat passe lang.
Extended Director's Cut.
DLC.
Men han i hvert fall mener da at et av disse spillene som er best er da Deus Ex, og gir en veldig fin og grundig forklaring.
Analyse, vil jeg si.
En analyse.
Det er jo klart at Deus Ex, det er nesten bedre enn sex. Så, ja. Så gratulerer ja. til disserne som vant Modern Warfare 3 og til PS3 og 360. Så vi har vel noen nye konkurranser snart i samarbeid med Game.
Det kommer nok.
Det er godt. Vi tenker å låte ut et krus eller en fottur til Alaska. Ja, ja. Da er det Skyrim hvert øyeblikk. Etter veldig mange års ventetid så er Skyrim endelig her. Og
yes!
Ja, jeg må nå si at jeg ble ganske overrumplet av hele spillet, for det er jævla kult. Det er et spill som sagt venter på ekstremt lenge, og det skuffer ikke i det hele tatt.
Det er svært.
Det er massivt. Du går ikke fra... Du tror du har fått ett mission, og du skal gå for å gjøre det, men du kommer til å ende opp med å gjøre 20 små missions på veien også.
For de som ikke kjenner til Elder Scrolls-serien, så er det basically et førstepersons- og awkward tredjepersons rollespill, der du kan utvikle karakteren din akkurat sånn som du vil. Du kan ta de questene du er satt i middelalderen i et... i landet Skyrim, så det skal ligne på Norge. Og av en eller annen grunn så har alle som bor i Skyrim av den her rasen Nordic, eller Nord, de har da slavisk aksang. Og
ja,
det er jo litt rart at forfedrene mine som var norske snakket slavisk. Det er jo det første jeg klager på. Men altså, tenk hvis de hadde sånn Thor Heyerdahl engelsk da, med yes, I was giving you this quest before, but now you get 100 gold.
Vær med Petter Solberg.
Ja, sant. Fra spøk til revolver, så jeg tror at alle som har gledet seg til dette spillet spør jo om dette er en Morrowind opplevelse som er den ultimate, som er forgjengeren, eller om det er Oblivion som er den nye forgjengeren, som hva som er lignende mest for. Oblivion fikk mye kritikk for at det var litt dørp og lite nytt innhold, og mye av arkitekturen var den samme.
Du skal jo si at Oblivion ble hyllet, bare for å få det på det rene, men...
Ikke av meg.
Nei, men... The almighty judge. Men det jeg synes med Oblivion var jo at du fikk følelsen at du hadde vært der før, og snakket med den personen før. Når du har 5 stemmer i et spill, så blir du lei etter en stund, og når dungeonsene ser veldig like ut, så du får følelsen av repetisjon ganske fort, og det var det som var hovedproblemet med Oblivion.
Og det er jo helt forandret i Skyrim, for hver dungeon føles helt like ut. Det er ikke bare masse grotter, du kan også komme inn der det er faktisk en skog som har grodd inne i hulrommet, som jeg synes var sykt kult. Og at det da går elver og det er spektakulære visuelle effekter.
Selve verden i Skyrim er jo mye mer levende enn det Oblivion sin var.
Absolutt.
Som du sa da, du Andreas, så sa du dette med at du får et oppdrag, og så plutselig så tror du skal fullføre det, men så gjør du noe helt annet, og det skjedde jo da med meg at jeg skulle på mission. Så endte det opp med at jeg begynte å jakte på hjort og sånne ting med pil og bue. Og så.
Ja,
det er ganske vanskelig å få tag i den der hjorten når du begynner.
Det er det vanskelig, fordi de ser jo dem en gang, og de er jo nesten vanskelig å ta en fiende selv. Altså.
Men nå som jeg er på level 8, så eier jeg de hjortene ganske kjapt når jeg kom med uberbuen min og med orkish arrows. Det er helt supert hvor mye arbeid jeg har lagt ned i dette spillet, for han føles på samme måte som Morrowind føltes håndlagt, at dette var noe de tok seg flit over, det var ikke noe de pushet ut bare for å ha noe til Xbox 360 releasen eller rett etterpå. Dette var noe som var avgjørende og noe som de måtte få ut til fansen.
Ja, og dette spillet, det skinner jo i detaljene, synes jeg, når du nevner at de tok seg tid til dette. Det er så mange små detaljer, så mange levende personer og alt dette. Det blir en helhetlig følelse som er helt fantastisk, og det er så vanskelig å rive seg løs når du først begynner å spille, altså.
De har jo fortsatt med å toge disse her skillsene fra Oblivion og redusert de til enda få, sånn at ferdighetene, du kan ikke oppgradere like mange ferdigheter, men du kan likevel ha mye mer perks, som da for meg fortoner seg mye mer naturlig, at du kan oppgradere perkene, du kan få tilleggsperk til for eksempel archery, så kan du få at du zoomer, eller at buene blir mer dødelige, eller i destruction at det koster mindre magika å kaste et spill. Hvordan velger du å utvikle din karakter, Sebastian?
Nei, altså, jeg spiller jo som en Nord. Jeg valgte rasen Nord. Det var alt for mye greier å velge mellom. Jeg ble nesten litt sånn, herregud. Jeg kommer jo nok til å spille dette her flere ganger enn bare ja,
det,
den første gangen.
Det må man forholde seg alt.
Jeg personlig synes Oblivion ble litt kjedelig. Jeg spilte aldri gjennom hele Oblivion. Så jeg var litt sånn Skyrim.
Men endret du karakteren din nå? Hva slags karakter var det du begynte med nå?
Ja, da nå begynte jeg med Nord.
Ja, og det, men hva har
Warrior,
du tenkt?
Warrior?
Ja, ja, du kjører Conan.
Det blir litt Conan-stil her. Nå har jeg nettopp begynt å si, da, eller jeg har ikke møtt på noen drager enda. Men det er fordi jeg går bare rundt og gjør alt annet.
How will you see them? Men det er jo kult at du spiller som den Conan-figuren, hvis det er det du velger, fordi det er jo mange Arnold Schwarzenegger i denne verdenen.
Har dere noe negativt å utsette egentlig på dette spillet for? Altså, det som har vært en litt sånn running joke da, med de Bethesda utvikler spill, og det at hopping opp blir alltid CP, det ser aldri helt greit ut, men det gjør faktisk det i Skyrim.
Men hvis du spiller med førstepersonsperspektivet, så er jo ikke det et veldig stort problem da. Jeg synes det er greit.
Nå synes jeg at trepersonsperspektivet i de gamle Bethesda-spillene var jo helt latterlig.
Ja, jeg synes det er fortsatt, faktisk.
Det er fortsatt det, men det ser jo ikke like latterlig ut, sånn som i Fallout, blant annet, når du gikk med karakteren inn i oppover bakke eller nedover bakke, så du bare sklidde på is. Ja. Altså, de har endret på ganske mye bra. En negativ ting jeg har å utsette, egentlig, eller å si, da, det er menyene. Av og til, du har ikke, i hvert fall på konsol, så har du ikke muligheten til å ha hotkeys, for eksempel.
Ouch!
Du har favorites-menyen. Du kan sette de objektene eller spellsene.
Men det kan du kan ikke ta all verdens der.
Jo.
Der er en limit.
Er det det?
Ja.
Jeg har ikke opplevd den, og jeg har sikkert 20 ting på den.
Oh, ja, okay.
Og hvis du bare klikker den på D-paden opp, så får du opp den listen.
Det er veldig så lett å komme inn på.
Jeg synes at dette er flott. Det er jo ikke en port engang. De utvikler det faktisk til konsolene, og så portet på PC-en. Så jeg synes at dette fungerer strålende på konsol.
Jeg synes det ikke føles som en PC-port heller. Jeg synes jeg spiller på PC på Ultra High, og det er helt fantastisk. Og jeg har applyet mot bare for at det skulle se enda mer ut på huset. Skyrim, gå og kjøp det, folkens, så får vi kanskje Elder Scrolls 6 Black March.
We approve.
Oh yes. I går så var det jo fengslingsmøte for Anders Behring Breivik, og det er jo veldig trist det som har skjedd. Og på grunn av denne 22. juli-massakren så har det jo vært en del spekulasjoner om hvordan Modern Warfare tar seg sin rolle i denne her sammenheng med Anders Behring Breivik. Og det var jo en dokumentar nå som kom på VG-nett. Den har ikke jeg helt fått sett alt av ennå, men jeg forstår det sånn at du har sett den, Andreas.
Det er en serie som skal gå over 6 episoder. Jeg så den første episoden, og de kunne jo kalt den Hvordan skal jeg latterliggjøre meg selv, for det var, for å si det mildt, bare tull.
Hva går denne dokumentaren ut på?
Ok, det går på, det først så kommer det dramatisk musikk, og det står, det er bare et spill, prikk, 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 sant? Og de du blir introdusert til noen barn som sitter og spiller, og så snakker de blant hverandre litt sånn, aha, jeg skyter han, dreper han, jeg har mer blod, ikke sant? Og det sånn som, jeg vet ikke, gutter gjør når de spiller, det har alltid vært sånn, det gøy, sikkert gjort når de lekte cowboy indianer i skogen og uten at de ble massemordere.
Det gjorde aldri jeg, jeg var for lat, så jeg satt heller bare hjemme.
fortsatt, så var det sånn, skyter han en gang til i hodet og alt dette.
Men
det
hva var sånn, da resultatet av at disse spilte Modern Warfare?
Det er det jeg synes var merkelig med det, det var egentlig ikke noe resultat, fordi barna satt der, og han snakket litt med barna. Først så viser det en sånn film av at de hadde blitt inspirert av Modern Warfare 2 til å lage en, til å lage en hjemmefilm. Du vet når du filmer, og så var det sånn, ah, skyt han, ikke sant? Og så snakket de om hvordan de ble inspirert til å leke Modern Warfare, og alt dette. Og så satt de ned og snakket om, ja, men de voksne skjønner jo ikke dette, det er bare fagpersoner og alt mulig som sier det er farlig, og de leser bare bak på pakken, men det er vi som spiller, jeg skjønner ikke hvorfor de synes dette er så farlig. Og så blir det sånn sneket inn et par sånne der ting som, fra, jeg tror han ville hinte til at barna ikke helt vet hva de snakker om, fordi det var at en som sa for eksempel, ja, man kan jo kanskje bli litt påvirket når det kommer så mye blod, og alt sånn, så han prøver på en måte å få litt sånn, vinkler. Ja, han vinkler det til at, ok, barna tror ikke det er noe galt, men plutselig så kommer det noen kommentarer hvor,
men det er blod!
Hvor du ser at de blir påvirket. Og det hele framstår egentlig bare som, at han har lyst til å sverte spillmediet, og han har lyst til å se at barna skjønner egentlig ikke hva som skjer, men jeg synes at disse barna, i hvert fall et par av de, virket oppgående og snakket for seg og beskyttet spillmediet, og ja, jeg ble mer irritert av å se på dette enn at jeg fikk ikke noe sånn, ja, vet du hva, det er spillene sin skyld, fordi disse barna virket oppgående, de kommer ikke til å bli massemordere, kommer til å bli lovlydige borgere, ha det hyggelig. Trust me.
Hvis, altså, denne andre debatten om vi blir mer voldelige av det, det er jo det er litt det samme, føler jeg, da, som om du blir en, du utvikler gjeller av å drikke vann, eller at du summer, eller det er først og fremst en ganske tåpelig debatt, for jeg begynte jo å spille Doom når jeg var 8 år, og når Doom det kom ut, så skapte jo masse overskrifter og masse fuck og stigmatisering og den slags, men egentlig så, jeg har ikke blitt noe særlig mer voldelig av det. Det er helt andre ting som gjør at jeg kan bli ganske voldelig.
Det er sånne dokumentarer som det her. Det er bare et spill, prikk, prikk, prikk. Ja, da blir jeg voldelig.
Ja, så har du vært i mange slåsskamper etter å ha spilt?
Nei, det er vel mer at jeg har vært i slåsskamp med kontrollen min.
Men du da, Sebastian, er du tough guy?
Ja, altså hver gang jeg spiller GTA så har jeg alltid lyst til å løpe ut og bare dra ut en kar ut av bilen sin og bare smekke den litt i... Så ta bilen, så det jo, ja.
Men spørsmålet er da om hvis barn blir mer voldelige av dette her, er det nødvendigvis noe spesielt negativt å være voldelige? For når jeg har forsvart meg selv, så har jeg hatt ekstremt god nytte av at det er en viss voldelige komponent og at jeg har trent kampsport og dette her. Jeg ser ikke helt at å være voldelige er en uting i seg selv, så lenge du bruker det når du må forsvare deg eller stå opp for andre.
Altså, jeg tror dette er debatten med at det, spill gjør at man blir mer voldelig. Altså, voldelige ting har vært i mediets lys veldig lenge. Spill da, sånn som Doom, var kanskje, altså det var veldig, veldig stort tema. Det var et stort tema når det kom. Og jeg tror det har begynt å bli dratt opp igjen på grunn av blant annet grafikkmessig. Ting begynner å se mer realistisk ut. Foreldre fortviler om at herregud, skal barnet mitt spille et spill da han går rundt og skyter masse folk inn i et flyplass. Altså, og den slags.
Jeg synes bare, for å si det kjapt, at vi burde skille mellom det å være voldelig og det å faktisk bruke vold. Det er forskjellig, sånn som du sier, fordi hvis du må forsvare deg selv, så er det en situasjon hvor, altså hvis du ikke gjør dette, så kan det gå dårlig for deg, du kan bli skadet, ikke sant? Du må forsvare deg selv. Men å være voldelig som et komponent, sånn at du er en voldelig person, det mener jeg er en negativ ting. Men jeg tror ikke at spill alene vil gjøre en person voldelig.
Det er veldig mye annet som har skjedd som har gjort at jeg kan snappe ganske bra hvis noen begynner å fucke, men det er ikke sånn at jeg begynner å leide etter slåsskamper, men
mener du, vil du si at spill på noen måte har bidratt til å få deg til å bli sånn?
Nei, for spill skaper ikke aggresjon hos meg. Jeg blir kanskje litt sur, men jeg blir ikke aggressiv. Jeg føler at den eneste aggressiviteten, det er når du har et skikkelig adrenalin, og at det pumper. Det har egentlig ingenting med spill å gjøre, for det er jo klart du kan jo bli skremt av spill og sånn, men likevel så har det veldig lite til felles med å slåss. For å slåss er noe helt annerledes. Du føler det på kroppen, du føler et rush, du føler overlevelsesinstinktet. Det gjør du faktisk ikke når du spiller spill, i hvert fall ikke for meg, men så er jeg ganske kynisk når det kommer til spill. Jeg blir ikke så voldsomt involvert.
Men altså, vold er jo en ting som alle vi mennesker har uansett. Alle kan bli voldelig, alle kan bli sint, alle kan gjøre dumme ting, sånn sett. Jeg selv opplevde ikke, altså ikke jeg selv var med, men vi satt og spilte Tekken med noen venner for mange år siden, og så skjedde jo dette at han ene ble grisehjula i Tekken av en annen.
Ja vel.
Og det ble nesten slåsskamp i stua, på grunn av at han andre var frekk mot han. Ja, jeg banket dritten ut av deg, og du suger, og bla bla bla. Og så ble det nesten bråk der, ikke sant? Men disse gutta var jo da voldelig kare fra før, ikke ja. På grunn av at de spilte Tekken, men fordi de likte å hisse hverandre.
Altså, dette vil jeg si er mer konkurranseinstinkt blant gutter enn det er, ja, fordi dette skjer jo fotball.
Ikke bare konkurranseinstinkt, men bare det der å tro at du kan løse konflikter med hjelp av vold. Du kan utslette konflikter, men du kan ikke løse konflikter med vold. Nei, denne her VG-nett-dokumentaren, den bør dere se, altså, for det er noe du kan egentlig bare le deg gjennom. Men
jeg tror ikke den debatten går vekk med det første heller.
Gutter har alltid lekt med lekevåpen, alt mulig. Man må slutte, altså, fordi de som blir voldelige, de har det enten i gjennomhet sitt, eller de har andre ting i miljøet som gjør at de utagerer.
Vår lokale indie-spill-hipster Lars Kjønske Gulliksen Solbakken, han har vært og vært skikkelig hipster igjen, og han har spilt The Binding of Isaac. Så nå skal vi høre hva han synes om det.
Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life.
Dette setter anslaget for The Binding of Isaac, tematisk basert på den bibelske fortellingen om Abrahams offring av Isak. Du spiller den nakne Isaac, en blekskremt liten gutt, rømt ned I kjelleren for å unnslippe sin kristen fanatiske mor.
Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement, hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below.
Du lander I kjelleren og beveger deg gjennom de tilfeldig oppbygde rommene, mens du plaffer ned fiender med perleformede spyttklyser. Hvert kjellernivå har ett rom med en oppgradering, et butikkrom hvor du kan kjøpe oppgraderinger eller ekstra helse, og av og til et skjult rom, eller en minibosskamp hvor bossen representerer en av de 7 katolske dødssynder. Hovedbossene heller basert på de forskjellige dæmonene som kontrollerer helvetes 9 ringer, som fortalt av Dante Alighieri. Spillteknisk The Binding of Isaac en perle. Du styrer fra et ovenfra-perspektiv og skal skyte alle fiender du kommer over. Det skal sies at spillet laget av den samme fyren som lagde Super Meat Boy. Det innvidde vil øyeblikkelig konkludere med én ting. Dette, det ballvanskelig. Dette mye på grunn av styringen. For å bevege Isaac bruker du WASD-tastene, men for å skyte, da bruker du piltastene, og for å bruke bomber bruker du enten E-knappen eller Shift. Tenker du etter nå, må du komme frem til at dette kinkig, og det riktig. I stedet for å bare velge retning med dolt av ASD og skyte med for eksempel space, må du bruke begge hjernehalvdelene og gjerne skyte I en retning mens du beveger deg I en helt annen. Forvirrende? Ja. Krevende? Ja. Etter hvert som de fiendene og bossene buksevann og verandaleppe, og kommer deg videre og dypere ned I kjelleren, samler du på forskjellige demoniske gjenstander og oppgraderinger. Disse, I tillegg til å endre på utseendet ditt, gjør spyttklysene dine sterkere eller høyner frekvensen på dem. The Binding of Isaac et enerverende, vakkert og stemningsfullt indiespill. Jeg anbefaler dette for alle og enhver, med en viss sans for både det himmelske og det diabolske. Ønsker du et spill hvor du kan rope til dataskjermen din og slå til så du blir I fillebiter, må du gå til anskaffelse av The Binding of Isaac.
But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over.
Ja, det var Lars som hadde sett på The Binding of Isaac. Det kan du få tag I på Steam for 40 kroner. Og hvis du ekstra kjappe, så rekker du fortsatt å få tag I det på humblebundle.com. Der du får tag I Binding of Isaac og en alfa-versjon av Voxatron og Blocks That Matter. Og du betaler ikke så voldsomt mye for det, 29 kroner. Så sjekk ut Binding of Isaac på humblebundle.com. Kom. Det tid for enda mer sequels, en oppfølger så ikke mange har gledet seg så voldsomt utifra det jeg har lest av previews og greier og greier, så ikke folk så sykt excited overfor Assassin's Creed Revelations, der du kan både spille Ezio fra Assassin's Creed 2 og Brotherhood, og du kan også spille Altair fra originale Assassin's Creed. Og du har jo fått spilt det litt, Sebastian.
Jeg har fått en liten preview på det, ja. Det Jeg personlig synes det var et, det et veldig bra spill. Jeg veldig fan av Assassin's Creed-serien.
Jeg også. Så jeg vil bare egentlig ha mer Assassin's Creed, men kanskje en liten gadget hadde jo vært greit.
Det veldig mye nytt i spillet, synes jeg. For det første, du har blant annet The Hook Blade, som et redskap du kan bruke til å klatre fortere opp bygninger.
Hvordan fungerer det?
Det en oppgradering du får i begynnelsen av spillet, uavhengig av hva du gjør. Det er en oppgradering du får, det en story-element som du får underveis, så å si i begynnelsen av spillet.
Hvordan fungerer det da med at, hvordan sikter du?
Det er ikke noe du sikter. Det fungerer automatisk når du da skal klatre opp. Du holder ned hoppeknappen, altså okay. X eller A, hvis du spiller på hverken eller. Og da skyter Ezio seg opp.
Er det som grappling hook i Arkham?
Ja, litt som grappling hook, bare at du ikke skyter hooken ut. Det en fast kniv, det akkurat samme som kniven du har fra før, bare at det en krok på toppen.
Genialt da.
Du kan bruke den også til å henge deg, holdt jeg på å si, fra tau, som henger strategisk plassert omkring i byen, for å komme deg fortere fra A til B, og samtidig så kan du hoppe ned på fiender som da ned, altså under strekningen du bestemmer deg og kaster deg ut på.
I Brotherhood så kunne du jo starte et eget brorskap der du, når du trengte hjelp, så kunne du påkalle for at guildmatene dine kom og hjalp deg. Er det fortsatt i Revelations?
Revelations fortsetter rett etter slutten av Brotherhood, der, for ikke avsløre for mye for dem som ikke har spilt Brotherhood, der
Ezio... Jeg husker ikke slutten engang, så it makes no difference.
Ja, du får en liten oppsummering i begynnelsen, det gjør man. Okay. Men Ezio var da en master assassin. Han blir leder av assassins i Roma. Da reiser han videre til Konstantinopel, altså Istanbul.
Eller Miklagar, så vikingene kalte det.
Eller enten du kan velge litt forskjellige navn. Så når du kommer fram, så møter du da Assassins ordre fra Istanbul, og du tar på en måte rollen som leder sammen med en annen Assassins leder som heter Josef.
Kan du da styre... Kan du påkalle andre assassins?
Det akkurat samme system som fra Brotherhood.
Det var jævla kult.
Du kan trene opp diverse disciples, og så kan du sende dem på oppdrag. Samtidig som nå har du muligheten til å ha assassin dens, altså safe houses rundt omkring i byen. Og du kan oppgradere enkelte assassins til master assassins. De blir dine apprentices, som du da trener opp, som det hadde vært dine egne holdt jeg på å si understudies, og så kan du trene de opp til å bli master assassin som du er, for å være sjef overfor de forskjellige assassin dens, altså safehousesene som du har rundt omkring i byen.
Hvor stort er det?
Veldig. Jeg har fått spilt noen timer nå, og det virker veldig, veldig stort. Det er Istanbul på sin helhet, holdt jeg på å si, i sin full vakre by.
Det er jo awesome. Er arkitekturen kule?
Arkitektur er veldig bra. Det skal sies at både, altså hele teamet er helt nytt. Ingen av de som var med i å skape serien er med videre i utviklingen.
Okay.
Diverse grunner til det. Noen har gått til andre studier, og noen andre har gått videre til andre prosjekter. Det er godt å se i hvert fall at spillet holder fortsatt på sin hva skal jeg si, ja, kjærlighet for å være flinke med kunst og med dette med å lage en by som er levende og som ser fantastisk pent ut.
Hvordan foregår denne switchingen mellom Ezio og Altair?
Jeg vil ikke avsløre for mye. Okay. Assassin's Creed er jo...
Er det animusen inn i bildet?
Ja, altså, det er jo da det. Hele opplegget foregår inni animusen, sånn som det har vært i tidligere spill, med en liten vri. Som sagt, det foregår, altså historien utspiller seg rett etter Brotherhood. Og jeg vet ikke, det er litt begrenset hva jeg kan avsløre, men... Når du spiller som Altair, så det blir som flashbacks. Så det blir litt sånn som Inception, at du spiller fortiden av dine forfedre, holdt jeg på å si, og så spiller du flashback innen der igjen, så det blir a dream within a dream within a dream.
Ja.
Så akkurat det litt, litt morsomt.
Ja, ok. Så i dag er faktisk dagen Assassin's Creed er ute til PS3 og 360. Det kommer til PC litt senere i måneden. Og det høres ut som du liker det veldig godt, Sebastian.
Jeg liker det veldig godt. Det blir bra å få en avsluttende en avslutningsepisode da, eller historie på Ezio og Altair. Hva det, alt dette her innebærer, som har bygd seg opp fra eneren opp til det punktet her. Og Ubisoft har nå gått ut og sagt at neste år kommer da avsluttende historien på Desmond, så det kan
glemmer bli morsomt. Jeg hater han. Jeg liker ikke karakterer som har stemmen av Nolan North. Neida. Så i dag er Assassin's Creed Revelations ute.
At 6:22, attacks were triggered across Europe. Targets were key military and intelligence organizations.
The symbols you have always looked to for strength are smoldering in Rome. This is what your greed has brought you.
Nå står jeg her med Mette, altså butikksjefen i Game Bergen. Hei, Mette.
Hallo, hallo.
Hvordan har oppmøtet vært her i dag?
Jeg synes det har vært utrolig bra. Jeg veldig fornøyd.
Dere hadde jo også åpent på Battlefield 3-releasen, stemmer det?
Ja, det stemmer. Ja.
Hvordan har det vært forskjell til, til Battlefield?
Det har egentlig vært ganske likt, altså. Det har det. Jeg tror det har litt flere nå i dag. Det har det.
Hunting Makarov is like hunting a shadow. We need a shadow of our own. The life you knew before is gone. Today, we fight to bring it back.
Og hvordan tror du dette her kommer til å ende opp i lengden? Tror du Battlefield kommer til å slå Modern Warfare? Eller tror du det kommer til å være ganske likt?
Det kommer litt an på hva du ser på da. Altså sånn campaign-messig i hvert fall, så tror jeg noe ME3 kommer til å være langt bedre. Men ellers så blir det nok veldig likt, det tror jeg. Vi må jo heie litt på svenskene da, men personlig så foretrekker jeg ME3.
You think I am mad, but soon you shall see. Every move, every strike was meant to bring us to this.
Har du gledet deg veldig til Call of Duty?
Ja, veldig, veldig, veldig mye.
Er du veldig fan av serien?
Ja, faktisk. Vi har spilt meg egentlig det meste fra første spillet kom ut. Det morsomste er å knuse dem jeg spiller, eller så bor sammen med. Det er morsomt.
Blir det lang natt i dag?
Ja, jeg holder på med en hjemmeksamen, så det her kan bli morsomt.
Rated M for mature. Der hørte vi Sebastian som hadde vært ute med nattreleasen på Game i Bergen. Og mange sin store titel denne her uka må jo selvfølgelig være Call of Duty Modern Warfare 3. Og hva synes du om det?
Jeg synes det var egentlig et underholdende spill.
Det er jo det stort sett har vært for min del. Altså det har vært akkurat som å være på en berg- og dalbane med opp og ned og masse rykninger og en del mindfuck isbed i det.
Det er jo en del, det er jo, dette her er jo da en del eksplosjoner, en del action. Eller ikke bare en del, det er massivt action, og det er jo det spillene har blitt kjent for. Det har blitt kjent for over the top explosions a la Michael Bay, som veldig mange liker å sammenligne med.
Yeah.
Jeg liker egentlig, altså det har vært en der stor snakk om Modern Warfare versus Battlefield 3. Jeg har da hatt æren av å spille begge og anmelde begge. Og jeg synes da Modern Warfare, hvis Modern Warfare er Michael Bay sitt svar i spillverden, så synes jeg da Battlefield er mer som The Hurt Locker.
Jeg skjønner. Det var jo en veldig sånn gritty og realistiske film.
De har en litt mer realistisk approach til hva det er å være i krig enn det Modern Warfare kanskje har i sine spill. Når det er sagt, så er tiden for å få avslutning på historien i Modern Warfare-spillene kommet, og det en, det et morsom tur.
I den grad noen bryr seg om historien, ettersom det multiplayeren som får folk
jeg
opp på.
Jeg bryr meg om historien, og Captain Price med?
Captain Price med.
Nice.
Soap med. Så, og selvfølgelig Makarov med, og han også. Skulle ikke ha vært Modern Warfare uten de tre karene. Du blir introdusert til et par nye folk. Som alltid så spiller jo man med litt forskjellig. Man tar rollen av litt forskjellige folk.
Som alle dør, men på forferdelige måter.
Faktisk ikke.
Ah, wow, det er stor sjokk i dette spillet.
Ikke på en forferdelig måte.
Hvor mange protagonister dør i løpet av de første fem minuttene da, av spillet?
I løpet av de første fem minuttene, faktisk ingen. I løpet av spillet, det noen par overraskelser.
Spoiler alert, men da glemte vi det nå. Beklager, folkens.
Ja da, det jo det blir jo ikke noe actionspill eller noe spenning i et actionspill hvis ikke noen viktige dør. Hvem det det skal jeg ikke røpe for mye av, fordi det får folk finne ut selv.
Så singleplayeren er like bra som han alltid har vært,
det, synes du? Ja, jeg mener da at det et singleplayer som de som fan kommer til å ha glede av å spille. Veldig mye morsomme baner, blant annet når du spiller gjennom et det et fly da, som, som noen terrorister som prøver å ta over, og du holder på å styrte, så du flyr ganske, holdt på å krasje da, så det blir ingen gravitasjon i kokpitten. Mm-hmm. Så da må du prøve å sikte på folk i løse lufta. Og det jo litt morsomt å se på.
Nå snakker vi om hvordan dere liker spillet, eller du liker spillet, og at Modern Warfare-serien spennende og bra og alt dette, som jo stemmer, men skal det være en grense for hvor mye av det samme de skal få lov til å kjøre ut spill etter spill etter spill? For jeg i hvert fall litt sånn skeptisk til å ta full pris for noe. Ja, sånn små justeringer, fordi det en formel som funker, men har de et ansvar for å kanskje skru opp bryteren og komme med noe litt mer revolusjonerende?
Men husk du at når folk kommer for å kjøpe et Modern Warfare-spill, så vil de ha Modern Warfare. De vil ikke ha Bulletstorm, de vil ikke ha Crisis, de vil ha mer gritty over-the-top skytespill. Sånn at dersom du ikke liker det, så er det jo bare til å ikke kjøpe spillet, men spillets levetid er jo ganske oppganger med multiplayer-porsjon, og hva synes du om det?
Altså, det jeg synes egentlig, if it ain't broke, don't fix it.
Når det grenser hvor lenge det kan funke.
Selvfølgelig, og når det sagt, så det jo en del ting som har blitt annerledes, og en del ting som helt like. Det fortsatt moro å spille online når du spiller deathmatches og det ene og det andre. Mm. På Modern Warfare 2 så hadde vi special ops også, som var et modus der du kunne spille sammen med flere folk over nett eller på samme skjerm.
Dette det var co-op-modusen, ja.
Det var co-op-modusen. Dette tilbake. Det like gøy. Det er flere missions. Det slik at du kan oppgradere våpnene dine og ja, komme deg forbi de vanskeligste delene av de missionsene. Og så har Activision, eller jeg vet ikke om det Sledgehammers Games.
Sledgehammer!
Eller, jeg vet ikke om det de, eller om det Infinity Ward, som bestemte seg for å legge inn en horde mode. Som vi har blitt godt kjent med i Gears of War.
Og Halo.
Og Halo. Det jo da, det har jo seg sånn at du bare bekjemper belger etter belger av fiender, rett og slett.
Så Modern Warfare, det jo ute nå til både PC og PS3 og 360, og hvis du likte de andre, så har du antakeligvis kjøpt det allerede.
Det kommer, altså det ligger ute også til Wii.
Det skal jeg få med meg.
Bergen offentlig bibliotek ved bystasjonen har åpnet et nytt spillrom, og i anledning med åpningen på lørdag stakk Tormod og Andreas innom for å sjekke det ut.
Forestill deg et rom dekket med bokhuller. Fra avstand ser hullene helt alminnelig ut, med titel etter titel satt opp alfabetisk og korrekt. Men plutselig legger øynene dine merke til at det ikke er bøker som står oppstilt på rad og rekke, men gamle og nye spill fra PC og konsoler. I hyllene står meter på meter av gamle PC-klassikere. Baldur's Gate, Lands of Lore, Wing Commander og The Seventh Guest. Du kjenner en magnetisk kraft tvinge fram barndomsminnene dine, og får deg til å innse hvor fremmed du har blitt for tida der spill kom med 120 siders bruksanvisning, var fulle med hemmeligheter og nekta guide deg gjennom hver minste passasje. Tenk om en sånn plass eksisterte, et gigantisk bibliotek fullt med gamle og nye spill i fantastisk stand. En verdig hylles til den rike spillarven vi har, med utstillinger av gamle og nye konsoler, spill, ekstrautstyr og rariteter. Hvor langt er vi unna den dagen jeg kan ta med ungene i familien for å utforske eraen i dataspill som en gang var? De siste årene har det blitt mer og mer vanlig for bibliotek å ta inn spill i sortimentet. Sist lørdag åpnet spillerommet på Bergen offentlige bibliotek, som ligger rett med bystasjonen. Meg og en Andreas fullt med Skyrim-abstinenser tok turen for å sjekke ut hva det var for noe.
Åpning av spillrom og digital verkstad og nordisk spilldag 2011. Her blir det FIFA, spill på PlayStation 3 og Xbox. Innenfor der så er det et smartboard, og der blir Angry Birds, den offisielle konkurransen, blir holdt på et digert touchscreen. Dette er også første dagen vi tar i bruk spillrommet, så da skal vi ha en offisiell åpning av det.
Nå sitter jeg her med Sverre Helge Bolstad fra Bergen offentlige bibliotek. Kan du kort presentere hva dette spillerommet på biblioteket går ut på?
Spillerommet er et nyåpnet tilbud til gamere og andre spillere. Den har PlayStation 3, Xbox, PC. Det er et åpent tilbud til alle. Vi håper å få med oss spillmiljøene i Bergen til å komme her og bruke rommet så mye som mulig.
Hvordan fikk dere ideen til å ha dette spillerommet?
Det er vel en del år siden spill ble ansett som et seriøst kulturuttrykk som biblioteket måtte må ha. Det er en veldig stor del av populærkulturen. Vi vil ligge langt fremme på det og prøve å følge med så godt vi kan.
Hvordan har dere tenkt å gjøre det med når nye spill kommer? Kommer det til å være et kontinuerlig innkjøp av nye spill, men også gamle spill?
Nå er det jo opprettet en innkjøpsordning for norske spill, så de vil vi få automatisk. I tillegg så har biblioteksentralen, som er de vi handler hos, de har avtale med en del utgivere, så vi er nødt til å handle gjennom de. Vi skal få tak i de aller fleste utgivelsene.
Så når jeg kom den dagen for eksempel FIFA 13 kom ut, så har dere det?
Ja, vi kan håpe. Vi kan være litt delay, men vi skal gjøre så godt vi kan.
Hvis dette skal fungere som mer enn en gratis utleiebutikk, må det være godt spillutvalg. Det var ikke akkurat det enorme spillutvalget jeg hadde forestilt meg.
Jeg kan sjekke ut spillhuller som er her borte. Resident Evil 5 og FIFA 11, Shadow of the Colossus, Bioshock og Hitman Blood Money, favorittspillet mitt. Vampire Bloodlines, Fallout New Vegas kan du låne, Civilization 5. Det er jo en god del titler som er gøy her. Det jeg ikke likte er at de skal gi unger Final Fantasy 10, som er det verste Final Fantasy-spillet.
Kanskje det er bevisst taktikk fra sånn som meg, som vi hadde jo unna Final Fantasy så fort som mulig.
Spillutvalget var all right. Det var utvilsomt en del voldelige spill, og på grunn av tragedien 22. juli har det vært mye snakk om aldersgrenser. Dette må jo selvfølgelig biblioteket deale med.
Vi har 15 års aldersgrense på selve spillrommet. Så har vi også et spilltilbud på barneavdelingen, sånn at de som er under 15 kan gå ned der. I tillegg, altså du kan låne voldelige spill med 18 års grenser, du kan låne det med deg hjem, men de aller groveste ikke lov å spille i biblioteket.
Er du gamer selv, da kommer du til å sitte her i arbeidstid og teste de nye spillene?
Nei, jeg slutter vel å være gamer når jeg begynte seriøst å skrive mastergradsoppgave. Men kanskje jeg kan begynne igjen nå, jeg håper det.
Så hva var det du spilte før det da? Var det World of Warcraft eller?
Jeg spilte vel CS når jeg ga meg.
mer du ønsker å si om åpningstider og noe kontaktinformasjon eller?
Ja, åpningstidene er som på biblioteket, det fra 10 til 8 om kvelden, det vil til 16:30 på fredager. Men vi har veldig lyst til å få med gamingmiljøet og spillere, så det bare å ta kontakt med biblioteket. Så kan vi helt sikkert ordne utvide åpningstider også hvis det er spesielle åpne arrangement.
Det er ikke det gigantiske spillbiblioteket foreløpig altså, men dersom du ønsker å sjekke ut nye titler eller ta med egne spill og spille, så er spillrommet på Bergen offentlige bibliotek noe å sjekke ut.
Det var da vår egen Tormod og Andreas som var på Bergens bibliotek og dekte den fine åpningen av spillerommet.
Oh yes. Det er jo et faktum at veldig mange av disse MMO-ene som mange mennesker driver og spiller de dør på et eller annet tidspunkt. For eksempel Matrix Online ble jo lagt ned for en stund siden, og
ABP ble også lagt ned.
Men så kommer det tilbake fra de døde, som er enda mer scary enn MMO, så kommer det tilbake, altså massivt multiplayer online spill. Men nå er det faktisk noen som klarte det helt umulig.
Det er nemlig et japansk spillselskap som har
greit. Hva er det dere ler så jævlig av?
Nei, jeg vet ikke.
Jeg synes det er ganske komisk å tenke på. Det er en trist, det er en tragikomisk.
Det er jo det.
Som gledet seg til å logge på. Yes, nå har jeg logget.
Tilbake til nyheten, som er en veldig sørgelig nyhet for veldig mange som kanskje spilte dette. Et japansk selskap skulle oppdatere serverne sine til sin MMO. Det de da greide var å slette hele spillet fra serverne sine uten å ha noe backup.
Altså, det var ikke bare spillverden i seg selv som ble slettet, men også alle save.
Det ble en total sletting av hele. Jeg vet ikke om de slang hele mappa i søppelbøtta eller hva de gjorde.
Det var noe av det første jeg gjorde når jeg fikk Windows. Det var å ta hele datamaskinen i papirkorg og trykke slett. Jeg tror det var på Omen som fant den buggen første gang.
Det som gjør da denne nyheten litt sørgelig, som sagt, Det er jo at dette MMO-en gikk jo ut på altså, det var mikrotransaksjoner, som det heter. Så det var slik at det var de som da spilte dette spillet her, måtte jo betale små kroner for å kunne kjøpe ting i spillverden. Hva som kommer til å skje med pengene til disse stakkars japanerne som har brukt oss mine hardtjente penger i en virtuell verden, det er litt usikkert. Det er snakk om at de kommer til å få en slags gavekort.
Tror vi har en løsning her? Meksiko?
Ja, altså, pro-tipp, du kan jo bare si at du brukte faen så mye cash på jeg vet ikke, bananhatt og bongo og brett og...
Det er jo det, hvordan kan... De kan jo ikke ha noen kontroll nå som de har slettet absolutt alt fra jordens
overflate. Jeg brukte 1 million kroner på denne crappy MMO-en.
Trust me, de bare kjøper seg tid. De pakker til Mexico nå, jeg lover kofferten deres hopper på den.
Vi må ikke glemme at dette her er i Japan, så det kan hende at dette her får en sørgelig avslutning, i og med at dette her er japanere.
Nei... Ja, sånn, hva tenker vi? Harakiri?
Uff, ikke snakke om det engang.
Nei, så, det er en trist historie med det japanske selskap som greide å trykke delete-button litt for tidlig.
Katastrofe på løpende bånd i Japan, jeg beklager.
Too many lowlifes online will self-destruct in 10 seconds.
Ja, vi har hatt mye gøy i dag med både med selvdestruerende MMO-er og med Skyrim og mange andre kule spill. Så da gjenstår det egentlig bare å gi oss selv noen plugs med blant annet twitter.com/hardcoresrib, hardcore_srib, ikke glem understregen mellom hardcore og srib. Vi kommer også til en Modern Warfare-anmeldelse, og hva tid kommer den, Sebastian?
Den skal komme i løpet av uken.
Ja,
glemmer. Kom så fort som mulig.
Ja, get to work.
Get to work.
Work harder. Get to work.
Get the walt.
Det er favoritt Simpsons-episoden min når Lenny blir sjefen over hele powerplanten, og så det eneste han gjør det at han bruker intercomen til å si til alle på powerplanten work harder. Ja, fra Simpsons til at nå er det slutt for hardcore for denne gang, men vi er jo å finne neste uke.
It has been an honor.
Ja, og det har jo, det kommer jo mye bra shit i neste uke, blant annet Saints Row the Third kommer, men i dag så er jo både Assassin's Creed ute, og hva annet er det, Sebberg?
Halo Anniversary Edition er også ute i butikken i dag.
Det er jo kult for de som ligger Halo da.
For de som liker det, ja.
Ja, slutt å troll. Ja, ja. Men da ses vi neste uke. Jeg heter Tormod Husebø, det vil jeg fortsatt hette neste uke. Og i dag har jeg hatt med meg Sebastian Silva, og jeg har hatt med meg Andreas Gullseth, og så var han hipsteren. Neida, jeg bare gleder. Han er ikke hipster. Lars Kjønske.
Vi er glad i deg, Lars.
Ja. Vi er glad i deg.
Lars Kjønske Gulliksen Solbakken, han hadde jo anmeldt The Binding of Isaac. Så da snakkes vi neste uke, folkens.